Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 27. decembar, vijesti dana. Protest grupe Pravda za Davida u Banja Luci će biti nastavljen i danas.
Iz Banja Lučke policije saopštili su da je ukupno 5 lica lišeno slobode zbog napada na policijske službenike tokom protesta na Trgu Krajine. Još međutim, nije identifikovan policajac sa snimaka na kojima se vidi kako šutira nogama ženu koja leži. Za večeras su najavljeni novi protesti.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio danas da će, ukoliko uskoro ne bude tužilačke odluke u slučaju stradanja banjalučkog mladića Davida Dragičevića, pozvati građane na proteste pred Banjalučko okružno javno tužilaštvo.
Tužilaštvo je napravilo medveđu uslugu u Republici Srpskoj, zato što nije odlučno, zato što ne radi, zato što je špekulativno, i ja smatram da je ono nedolično i da treba da budu smijenjeni ljudi iz tužilaštva.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv ratnog komandanta 4. korpusa armije Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića za ratni zločin protiv civilnog stanovništva srpske nacionalnosti na području Kalinovika. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio danas da će kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara dobiti njegovu podršku za imenovanje na tu funkciju ako prihvati odluku predsjedništva Bosne i Hercegovine u vezi sa akcionim planom za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u.
Dakle, od budućeg mandatara koji je političke opcije koja će ga kandidovati, a već je poprilično jasno ko će to biti, čak se i barata jednim imenom, očekujemo da prihvati sve ono što jeste već odluka ne samo predsjedništva Bosne i Hercegovine, nego i drugih institucija BiH.
Stranka demokratske akcije danas će putem ovlaštenih predstavnika u parlamentu federacije uputiti apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine kako bi se odluka CIK-a o rasporedu mandata u Domu naroda federalnog parlamenta uskladila sa Ustavom federacije. Eksplozivna naprava ranila je policajca i civila kada je aktivirana ispred crkve u centru Atine u četvrtak ujutru, neposredno prije početka liturgije i bez upozorenja, javili su policija i državni mediji. Vrijeme sutra, slično današnjem.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Za večeras tu u 18 sati najavljeno je novo okupljanje Pravda za Davida u Banja Luci. Policija je sinoć spriječila skup na Trgu Krajine, ali nije mogla spriječiti protestnu šetnju više hiljada građana ulicama Banja Luke. Građani su protestovali zbog nerešenog ubistva mladića Davida Dragičevića, ali i zbog nezapamćene policijske brutalnosti i hapšenja od prije dva dana. Kakva je atmosfera danas u Banja Luci, čućete u priči Milorada Milojevića.
Iako se život u Banja Luci danas odvija na izgled normalno, itekako se osjeća napetost u atmosferi. Nastavljena su policijska hapšenja. Iz Banja Lučke policije saopštili su da je ukupno 5 lica lišeno slobode zbog napada na policijske službenike tokom protesta na Trgu Krajine. Još međutim, nije identifikovan policajac sa snimaka na kojima se vidi kako šutira nogama ženu koja leži. Za večeras su najavljeni novi protesti. Hiljade građana koji su sinoć šetali Banja Lukom, protestujući protiv nasilja i nerada institucija u rješavanju slučaja ubistva mladića Davida Dragičevića, jasno su upozorenje vlastima prema ocjenama analitičara da se nešto mora promijeniti. Sociolog i politički analitičar Esad Bajtal.
Nikad ne znamo šta će se dogoditi, ali ono što bi ja kao građanin ove zemlje htio i što bi volio, što bi želio, da se zaista taj proces koji je krenuo u tako i u regionalnom tom pravcu i smjeru proširi do onih razmjera kad će se pred snagom te sile, a naravno na jedan gandijevski, miran, civilizacijski, građanski način, poskida sve ovo u Bosni i Hercegovini što nas tlači već 30 i više godina. Dakle, ja bih volio da se to dogodi. Hoće li se dogoditi, druga je stvar, tim prije što vidimo na šta su vlastodržačke strukture sve spremne.
Protesti su jedan od najautentičnijih glasova javnosti u Bosni i Hercegovini, poručuje urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović.
I naravno da su uspjeli. Ta dužina dana, broj poruka, vijesti o tom događaju, riječi izrečenih na samom skupu, desetine hiljada ljudi koji su pohodile taj skup su svakako jedan rezultat ozbiljan za inače uspavanu javnost.
Ono što i dalje zabrinjava jesu informacije o zlostavljanju i premlaćivanju onih koji su uhapšeni. Policija demantuje te navode. Urednik portala Istinito Željko Raljić ističe da se mogu očekivati oštrije reakcije Europske unije zbog ponašanja policije.
Odgovornost leži na prvom čovjeku Ministarstva unutrašnjih poslova Draganu Lukaču, koji je u nekoliko navrata pokazao da ne zna gdje mu je mjesto.
Čini se da je ono što se dešava u Banja Luci ujedinilo region u znak solidarnosti sa Banja Lučanima. Protestuje se u mnogim gradovima u Bosni i Hercegovini. Održan je protest u Beogradu, a za danas je najavljen skup podrške i u Zagrebu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio je danas da će, ukoliko ne bude uskoro tužilačke odluke u slučaju stradanja Davida Dragičevića, pozvati građane na proteste pred Banjalučko okružno javno tužilaštvo.
Ključni subverzivni i antirepublički elemenat tužilaštva u Republici Srpskoj, oni su glavno mjesto krivnje za sve ovo što se ovdje dešava. I bilo bi logično, ja sam čak i ošao tužilaštvo da podržim, da pred tužilaštvom se tamo pokuša izvršiti demokratski pritisak da tužilaštvo radi svoj posao. I to je izostalo. I naravno to se prenijelo na neku drugu dimenziju. Ni ja, ni bilo ko od političara, ni institucije druge, nemaju ništa s tim. Tužilaštvo je napravilo medveđu uslugu Republici Srpskoj, zato što nije odlučeno, zato što ne radi, zato što je špekulativno, i ja smatram da je ono nedolično i da treba da budu smijenjeni ljudi iz tužilaštva i da se utvrdi odgovornost za njihovo nepostupanje. Ja tražim da tužilaštvo radi svoj posao. I tražim, i bit ću onaj koji, ukoliko ubrzo ne bude odluke, tužilačke odluke u ovom slučaju, ja ću pozvati građane pred tužilaštvo da izbacimo iz njihovih kancelarije, jer one rade dobro svoj posao, nek misle što god hoće. Oni su bili ti dužni da objasne javnost o čem se ovdje radi, a ne da ja objašnjam javnost ili bilo ko drugi. Prema tome, za mjesec dva dana, ukoliko te odluke ne bude, ja ću pozvati građane da dođu pred tužilaštvo, pa ćemo onda vidjeti na koji način on mogu da rade svoj posao. Ovo je nedopustivo.
Vlasti u Republici Srpskoj se neće uzdržavati od daljne upotrebe sile protiv demonstranata, opozicije i građana koji zahtijevaju rješavanje slučaja Davida Dragičevića, sve dok ih to ne bude i suviše koštalo, kaže Erik Gordić, stručnjak za jugoistočnu Europu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu. On je u razgovoru sa Nedimom Derišbegovićem odgovarao i na pitanje koliko je vlast u Republici Srpskoj spremna daleko ići.
Mislim, sa jedne strane da se njima čini, mislim, pošto su formirali ponovo većinsku vladu na nivou entiteta i Dodik se instalirao kao član predsjedništva, ja mislim da su dobili dojam da je njihova moć neograničena, da im se sve može, pa su odlučili da testiraju, jer su svjesni da najveći problem koji imaju je problem legitimiteta, znači nezadovoljstvo građana.
Da li on pokazuje i određeni možda strah režima, ako ga tako možemo nazvati?
Pa mislim da jeste strah i da vjerovatno, mislim, strah ilazi od toga da, mislim, čitav ovaj pokušaj zataškavanja zločina vodi do samog vrha policije i vjerovatno i političkih struktura.
Koliko je spreman vlast Republike Srpskoj ići sa ovom primjenom sile? Gdje je granica?
Teško je reći. Ja mislim da kad bi bilo do njih, da bi išli do kraja, znači do, mislim, stvarno velike primjene sile. Ali ako gledamo ponašanje Dodika, on će sve uraditi dok ne vidi da ga nešto košta. Znači da će dobiti nekakvu reakciju ili od građana ili od međunarodnih aktera, i naročito ako svata da će izgubiti podršku iz Srbije i iz Rusije.
Interesantna je i ova solidarnost koja je bila u Sarajevu, skupovi solidarnosti. To je poslije 2014. kada je bilo nekih manjih, prvi put da ima nešto slično.
U federaciji imaju i sličan slučaj sa Dženanom, ali da budu, mislim, skupovi solidarnosti na istom danu i u Beogradu i u Sarajevu za Banja Luku, to mnogo govori o tome kako ista pitanja održavaju na živote građana u svim ovim zemljama. Znači, ovo je regionalno, a ne nacionalno ili entitetsko političko pitanje.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv ratnog komandanta 4. korpusa armije Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića za ratni zločin protiv civilnog stanovništva srpske nacionalnosti na području Kalinovika, govori glasnogovornik državnog tužilaštva Boris Grubešić.
Optuženi se tereti da je za vrijeme rata i oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini u svojstvu zapovjednika 4. korpusa armije RBIH postupao protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata. On se tereti da je u proljeće 95. godine izdao izravnu strogo povjerljivu zapovijed artiljerijskim jedinicama na širem području općine Konjic da izvrše neselektivno granatiranje mjesta Kalinovik nastanjenog stanovništvom srpske nacionalnosti.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je danas da će kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara dobiti njegovu podršku za imenovanje na tu funkciju ako prihvati odluku predsjedništva Bosne i Hercegovine u vezi sa akcionim planom za članstvom Bosne i Hercegovine u NATO-u.
Mislim da je iluzorno očekivati da mi kao predsjedništvo Bosne i Hercegovine koji za svojih leđa ima odluku koja nikad nije opozvana ili promijenjena, tiče se NATO puta Bosne i Hercegovine i akcijnog plana za članstvo, damo mandat osobi koja će unaprijed reći da neće to da realizuje. Nema mi logike da tako nastupimo. Da li će doći do promjene stava, političkog stava, te političke opcije koja će kandidovati mandatara pa i samog mandatara, vidjet ćemo, ne znam. Ali nekako mi se sad čini kontradiktorno bi bilo nastupiti protiv odluke koje je donio ovaj organ. Dakle, od budućeg mandatara koji je političke opcije koja će ga kandidovati, a već je poprilično jasno ko će to biti, čak se i barata jednim imenom, očekujemo da prihvati sve ono što jeste već odluka, ne samo predsjedništva Bosne i Hercegovine, nego i drugih institucija BiH.
Stranka demokratske akcije danas će putem ovlaštenih predstavnika u parlamentu federacije uputiti apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine kako bi se odluka CIKA o rasporedu mandata u Domu naroda federalnog parlamenta uskladila sa Ustavom federacije. Izjavio je to između ostalog danas na novogodišnjoj konferenciji za novinare predsjednik ove stranke Bakir Izetbegović. Više detalja ima Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina u godini iza nas napredovala je na brojnim poljima iako su je obilježili politički konflikt i zastoji, ocjenjuje predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović. Mada je tempo bio sporiji od očekivanog, zemlja je napredovala i na NATO i evropskom putu, kaže on.
Tako da je realno očekivati da BiH dobije konačno status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u prvoj polovini iduće godine. Nova strategija Evropske komisije za proširenje na Zapadni Balkan, usvojena 6. februara u Briselu, dala je novi podstrek zemljama regiona i realnu šansu da BiH do 2025. godine postane članicom Evropske unije.
Izetbegović se osvrnuo i na aktualnu političku situaciju, te je presedanom ocijenio formiranje vlasti bez učešća stranke demokratske akcije, koja je, kaže, oteta pobjeda.
U vremenu homogenizacije srpskog i hrvatskog korpusa i sve otvorenijeg miješanja Beograda i Zagreba unutarnje odnose Bosne i Hercegovine, razbijati bošnjački, odnosno bosanski korpus, pokušavati izbaciti pobjedničku stranku za koju uporno iz jednog izbornog ciklusa u drugi glasa skoro polovina bošnjačkih glasača, sebično i neodgovorno i može odvesti Bosnu i Hercegovinu u krizu kakvu nismo imali od završetka rata.
Putem zastupnika u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine već danas će uputiti apelaciju Ustavnom sudu zbog odluke Centralne izborne komisije o implementaciji izbornih rezultata. Osvrnuo se i na pitanje NATO integracije i činjenicu da je ne podržavaju predstavnici iz Republike Srpske, koji, kako tvrdi, rade u interesu Rusije, ali su zakoni za koje su i oni glasali na strani provedbe mapa.
Dakle, ima konkretno stvari dobrih za koje su oni zainteresirani, koje ja danas neću nabrajati, a gospodin Dodik mi je pobrojao. Pa ćemo trgovati. Kad ćemo mi zategnuti, što kažu Konopac, i reći ne možete ovo dobiti dok ne pokrene se map, ćemo mi ocijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
9 godina nije provedena presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Tim povodom na konferenciji za novinare u Sarajevu član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić osvrnuo se na važnost provedbe ove, ali i drugih presuda Evropskog suda, naglašavajući kako demokratske evropske vrijednosti ne poznaju nikakvo ekskluzivno predstavljanje naroda, one poznaju samo pravo svakog građanina da bira i da bude izabran, informiše Ivan Katavić.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić na kraju 2018. godine, još jednom je podsjetio javnost Bosne i Hercegovine na važnost provedbe presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci. 22. prosinca 2009. godine presudom je utvrđeno da dijelovi Ustava Bosne i Hercegovine, koji se tiču izbora članova predsjedništva i Doma naroda BiH, sadrže elemente sistemske diskriminacije. Sve dok se ova i druge presude suda u Strasburu ne provedu, političke elite ove države nemaju što tražiti u Europi, kazao je Komšić.
Krajnje je vrijeme da se prestanemo zavaravati i igrati evropskog puta Bosne i Hercegovine. Oni koji ne žele da provedu presude Evropskog suda za ljudska prava, a svi dobro znamo o kome se tu radi, nemaju više nikakvo pravo da govore o evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine.
Dervo Sejdić, jedan od apelenata Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u ime Romske zajednice BiH, izrazio je nadu da će pomenuta presuda u narednom političkom mandatu ipak biti provedena. Sejdić također vjeruje da će Bosna i Hercegovina jednog dana biti zemlja boljeg života.
Da su nam djeca sigurna na putu od kuće do škole i nazad, da će kvalitet obrazovanja biti shvaćen kao investicija za budućnost, a ne namet na budžet. Da će romska djeca školu smatrati svojom kućom u kojoj ih niko ne diskriminira i smatra manje vrijednim.
Jakob Finci kazao je kako je presuda Sejdić i Finci samo jedan od mnogobrojnih problema koji su prisutni u Bosni i Hercegovini.
Zakačili smo se za problem Sejdić i Finci iz jednostavnog razloga što smo zbog njega zaustavljeni na našem evropskom putu, što usprkos naših trudova da recimo odgovorimo na 3242 pitanja koja smo među nama govoreći dobili još prije 10 godina jer su nam i Srbija i Hrvatska dali svoj primjerak upitnika, što sad kuburimo kako da se dogovorimo o odgovoru na preostalih 655 pitanja, od kojih je pitanje 81, mislite li ikada implementirati odluku Sejdić i Finci i pripadajuće presude?
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. U Sarajevskoj vijećnici održan komemorativni skup posvećen bivšem visokom predstavniku Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Pediju Ešdaunu.
Za vrijeme njegovog mandata napravljene su ključne reforme koje su ovu državu stavile na tračnice prema Evropskoj uniji i prema NATO savezu.
Vlast postavlja sebi lojalne ljude, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa profesor Jasmin Hasić.
Znate onu seriju Igre tronova, upravo tako, ko dođe na vlast postavlja sebi lojalne ljude, postavlja ljude za koji će vjerovati da će propagirati onu partikularnu politiku.
Prvi put od kako je stupio na poziciju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Donald Trump je posjetio američke trupe u inostranstvu. Naime, odlučio se na tajnu posjetu zračnoj bazi Al-Asad u Iraku, gdje je poručio da se Amerika ne bi trebala boriti za svaku naciju na zemlji. Ako žele da se borimo, trebaju platiti cijenu, ponekad i novčanu, kazao je između ostalog Trump. Pripremila Ajla Obradović.
Bio je oštro kritikovan jer nije posjećivao američke vojne snage u ratnim zonama od kako je stupio na ovu funkciju 2017. godine. Nakon slijetanja izjavio je kako je bio zabrinut ne za sebe, nego za prvu damu. Osim toga, posjetu Iraku iskoristio je da odbrani odluku da povuče 2000 vojnika iz susjedne Sirije uz riječi da je takozvana Islamska država skoro pobjeđena i da njeno eventualno ponovno pojavljivanje mogu rješavati američke trupe u Iraku.
Naše prisustvo u Siriji nije bilo neograničeno i nikada nije bila namjera da bude stalno. Prije 8 godina došli smo ovdje na 3 mjeseca i nikada nismo otišli. Ali sada činimo pravu stvar. Završit ćemo ovo. Prije godinu dana dao sam našim generalima još 6 mjeseci u Siriji. Rekao sam, riješite to. Ispostavlja se da je to bilo prije godinu i po dana. Tražili su mi još 6 mjeseci i rekao sam u redu, riješite to. I onda su tražili još 6 mjeseci. Rekao sam ne. Dao sam vam mnogo puta 6 mjeseci i sada ćemo ovo uraditi na drugi način.
Ne želimo više da nas iskorištavaju države koje koriste našu nevjerovatnu vojsku za svoju zaštitu. Ne plaćaju za to, a morat će. Naglasio je Trump izjavljujući da će okončati ulogu Sjedinjenih Država kao globalnog policajca.
Amerika se ne bi trebala boriti za svaku naciju na zemlji. U mnogim slučajevima nam to nije bilo nadoknađeno. Ako žele da se borimo, također trebaju platiti cijenu, a ponekad je to i novčana cijena. Tako da mi nismo naivčine ovog svijeta.
Američke trupe u Siriji pomažu kurdskoj miliciji da iskorijeni takozvanu islamsku državu. Pentagon je također saopćio da će Sjedinjene Države povući polovinu od 14.000 vojnika koji učestvuju u međunarodnoj stabilizacijskoj misiji u Afganistanu. SAD imaju preko 5.000 vojnika u Iraku koje podržavaju lokalne sigurnosne snage u njihovoj borbi protiv IDIL-a.
Vraćamo se domaćim temama. U Sarajevskoj vijećnici održan je komemorativni skup posvećen bivšem visokom predstavniku međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Pediju Ešdaunu, koji je preminuo 22. decembra. Komemorativni skup velikom prijatelju Bosne i Hercegovine organizovali su Liberalno-demokratska stranka, Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Liberalni forum. Slušamo Milada Obradovića.
U ime organizatora komemorativnog skupa, izvršni direktor u Liberalnom forumu BiH Darijan Minov podsjetio je na životni put Pedija Ešdauna.
Rođen u New Delhi 27. februara 1941. godine, bio je britanski političar, vođa liberalnih demokrata. Ešdaunova titula bila je baron Ešdaun od Nortona pod Hamdenom. Bio je član tajnog vijeća Velike Britanije i vitez britanskog carstva.
Adnan Terzić bio je predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine za vrijeme mandata visokog predstavnika Pedija Ešdauna od 2002. do 2006. godine. Odnose između njih dvojice imaju uspone i padove.
Ali uvijek je za rezultat imao napredak i prosperitet.
Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Ivica Šarić izjavio da je Pedija Ešdaun ostavio neizbrisiv trag u Bosni i Hercegovini.
Ešdaun je uspostavio jedinstvenu vojsku, ujedinio obavještajne službe, reformirao sudstvo, stvorio jedinstvenu poreznu upravu.
Član ratnog predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Mirko Pejanović posebno je izdvojio doprinos lorda Ešdauna u jednoj od najsloženijih reformi u Bosni i Hercegovini.
Reformi entitetskih vojski, zapravo ovom reformom oružanih snaga započeo je historijski proces približavanja i integracije Bosne i Hercegovine u članstvo NATO saveza.
I Šefik Džaferović, aktualni član predsjedništva Bosne i Hercegovine, potvrdio je da Bosna i Hercegovina i njeni građani duguju Pedi Ešdaunu.
Za vrijeme njegovog mandata napravljene su ključne reforme koje su ovu državu stavile na tračnice prema Evropskoj uniji i prema NATO savezu. To su reforme koje su u interesu svih naroda i svih građana Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Vlast postavlja sebi lojalne ljude, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa profesor Jasmin Hasić, šef odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije na Internacionalnom Burčin univerzitetu u Sarajevu. Imenovanje ambasadora u Bosni i Hercegovini je visoko politizirana stvar, objašnjava on, i podsjeća da se to ne dešava samo kod imenovanja ambasadora, već i niže rangiranog osoblja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima.
Znate onu seriju Igre tronova, upravo tako, ko dođe na vlast postavlja sebi lojalne ljude, postavlja ljude za koji će vjerovati da će propagirati onu partikularnu politiku, pa i sam način izbora, pogledajte način na koji se biraju ambasadori. Zvanično je to konsenzus sva tri člana predsjedništva. U praksi svaki prebroji svoj broj stolica, imenuje svoje ljude i ova druga dva samo daju zeleno svjetlo za to, jer niko ne želi da se upušta u igru gdje će svak stavljati veto na svačiji prijedlog. Dakle, to je u samom startu pogrešan pristup. Niko nije konsenzusom izabrao ni jednog od tih ambasadora. Ti ambasadori su bukvalno predstavnici one osobe iz one etničke strukture iz koje dolazi taj član predsjedništva. Ova druga dvojica, samo kažem, stavljaju zeleno svjetlo, jer ako krenu jedan drugog blokirati, nećemo imati onda ni jednog ambasadora. I zato je to visoko politizirana stvar. Ministarstva ili ljudi koji iz bilo kakvih nisu vezani nekakav način za javni život postaju diplomate. Evo imamo nekoliko primjera sad od ovih smijenjenih kandidata koje je postavio recimo hrvatski član predsjedništva, gdje je gospođa Puzić u Švedskoj, nju da navedem kao primjer, možda nije korektno u tom smislu, bila predsjednica udruženja u Širokom Brijegu. Čitav svoj radni vijek od dvije decenije bila predsjednica lokalnog udruženja za zaštitu djece, ne znam kako se tačno zvalo.
Duži intervju sa Jasminom Hasićem, šefom Odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije na Internacionalnom Burč Univerzitetu u Sarajevu možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati ili pročitati na web stranici slobodnaevropa.org. U mostarskom zimskom gradu večeras počinje petodnevni program pod naslovom Nova godina za pet. To je rečeno danas na konferenciji za novinare organizacionog tima dočeka nove godine na otvorenom u Mostaru. Slušamo Mirsada Behrama.
Sarajevsko zabranjeno pušenje i beogradski SARS su glavne zvijezde novogodišnjeg programa u Mostaru. Oni su svoj dolazak u Mostar 31. decembra potvrdili na današnjoj preskonferenciji obrativši se javnosti video porukom.
Evo nas u Beogradu, u našem studiju, vežbamo repertoar i utežemo svirku da bude što bolje u Mostaru.
Draga Rajo, nismo ni oteti, nismo ni prokleti, danas nismo na ovoj presici jer smo u dalekom Tolminu u Sloveniji. Sve vas pozdravljam i pozivam nas veliki novogodišnji koncert u Mostaru 31. Zabranjeno pušenje.
Program počinje 4 dana prije samog dočeka nove godine. Prva 4 dana koncerti će se održavati u ulici Nikole Šubića Zrinskog, odnosno predratnom Lenjinovom šetalištu u zimskom gradu, dok će veliki novogodišnji koncert 31. decembra biti održan na platou iza gimnazije. Član organizacionog tima Josip Blažević.
Večeras nastupa Zoster, sutra Letu štuke, prekostra Elemental, potom slijedi jedan dan predviđen samo za DJ-eve.
O samom programu 31. decembra član organizacionog tima Mili Tiro je rekao.
DJ Ruf već počinje od 19 sati, već od 21 SARS, od 23 zabranjeno pušenje i od 1 sat svira grupa, mostarska grupa Dobre vibracije.
Najavljena je i dječja nova godina, pa će na bini zimskog grada u šetalištu 31. decembra od 12 sati nastupiti mali pjevači, plesači i mađioničari. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A danas u Tuzli, u domu za djecu bez roditeljskog staranja, podijeljeni paketići. Njihova očekivanja u novoj godini su skromna. S njima je razgovarala Maja Nikolić.
Radost među 55 djece danas u domu za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli. Među njih je stiglo mnoštvo paketića. Sejfo je ovdje već 11 godina.
Većinom stavim kod brata gore i nekad znam ovdje, ali bude dobro, govorim da bude dobro njima ovdje.
Imaš li ovdje prijatelja?
Imam puno.
Što bi želio u 2019. godini?
Puno sreće s njima i zdravlja, logično. A nemam želje s sebom što da dobijem.
Aisa se obradovala paketićima, a na naše pitanje što je najvažnije imati u 2019. godini, kaže.
A najvažnije je da ima svoju porodicu, da ima zdravlje. Očekujem da moji drugovi i drugarice budu sretni, da se provedemo lijepo i da budu moji prijatelji uz mene, da se igram s njima, da budu oni srećni.
Amir Muharimović, direktor Doma za djecu bez roditeljskog staranja, kaže da su želje djece veoma skromne.
Pronaći dovoljan broj adekvatnih hranitelja ili potencijalnih usvojitelja koji će ovoj djeci pružiti ili prije svega onu toplinu doma i neku zamjensku ljubav za roditelje. I da još uvijek imamo tog osjećaja za djecu koja nažalost ne žive u porodici i nisu, da kažem, u toj mjeri nije im posvećena pažnja, tako da svaki njihov posjet ovoj djeci puno znači, to jest da nisu zaboravljena od društva, od lokalne zajednice i da ipak neko misli na njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Bosansko narodno pozorište u Zenici tokom 2018. godine i svoje 69. umjetničke sezone ostvarilo je 6 premijera. Osvojili su 11 nagrada, od kojih je najnagrađivanija predstava Ravna ploča. Ostvarena je i međunarodna kulturna saradnja kroz festivalska učešća i gostovanja, od kojih je 17 festivalskih, govori PR Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici Meriva Handanović.
U 2018. godini Bosansko narodno pozorište Zenica je svakako ostvarilo i izuzetno značajnu saradnju, odnosno potpisalo je zvaničan sporazum sa kolegama u Beču u okviru Akcent teatra, gdje su planirane dvije izvedbe u mjesecu martu i u mjesecu oktobru. Radi se o predstavama Mi smo oni na koje su nas roditelji upozoravali, čija izvedba će biti u martu, i u predstavi Drang nach Westen, čija izvedba je planirana u mjesecu oktobru 2019. godine.
Na samom smo kraju emisije, još jedan kratak pregled vijesti. Protest grupe Pravda za Davida u Banja Luci bit će nastavljen i danas. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio danas da će, ukoliko uskoro ne bude tužilačke odluke u slučaju stradanja Davida Dragičevića, pozvati građane na proteste pred Banja Lučko okružno javno tužilaštvo. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Telgeltija će zajedno sa članovima stalne komisije za efikasnost tužilaštva održati sutra sastanak sa glavnim tužiocem Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske i glavnim tužiocem Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci, najavljeno iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz dnevnu temperaturu od 2 do 11 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. I studija u Sarajevu, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo ugodan dan.